Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Lukas Evangeliet, del 2. Den betingelsesløse tilgivelse.
Altså, jeg må indrømme, at det er svært for mig at adskille evangelierne fra hinanden, og derfor bliver jeg faktisk mere og mere glad for de her programmer, for det hjælper mig til, at når vi har gennemgået evangelium minutiøst, og du så er kommet med dine bud på, hvilke pointer de forskellige evangelier har, jeg vil ikke påstå, at det hele går for mig, for det kommer faktisk aldrig nogensinde til at ske med Bibelen. Men det står lidt klar måske, og måske står afsendernes pointe lidt klar. Og det bedste eksempel, jeg kan sammenligne med, og det er jo fordi, jeg er så ung, så der er det der band, der hedder The Beatles, som jeg hørte rigtig meget som lille. Da jeg var lille, har jeg jo bare hørt det som en samlet masse, og adskilte ikke, hvem der skrev og sang de forskellige sange, men jeg var bare sunget med. Og når man så begynder at dykke ned i det, så går det jo op for en, at der er fire forskellige afsendere, altså Lennon, McCartney, Harrison og Ringo, med hver deres pointer, men udgangspunktet for dem er jo i høj grad det samme. Og jeg synes bare, der var en smuk sammenligning mellem evangelierne og Beatles lige der.
Som musiker og musikjournalist, så er jeg kun tilhænger af den sammenligning. Det er jo det andet af to programmer, hvor vi gennemgår Lukas evangeliet, sådan overordnet, med det klare formål at tale om hvert evangelie hver for sig. Så det vil sige, at man kan med fordel høre programmet sidste uge først, før vi går i gang med det her. Og det, der jo er blevet klart for os, Lauge, det er, at Lukas er en ret forrygende forfatter. Og i det her program, der får vi virkelig nogle sekvenser, altså som rent tekstmæssigt og retorisk og teologisk, som jeg glæder mig til at dykke ned i. Men det overordnede spørgsmål er jo, hvad er det egentlig forfatteren til Lukas evangeliet ville, som Markus, Matthæus og Johannes ikke vil. Og der er flere spørgsmål, der vil være nice to know, som man siger. Og det er sådan nogle som, hvor var han, da han skrev? Hvem skrev han egentlig til? Hvad mente han om, og kendte han overhovedet til de andre evangelier osv. osv.? Det man kan sige, det er, at vi er ved at få billedet af en romersk, græsk forfatter, kristen, ja, selvfølgelig, der har en klar mission om at formidle historien om denne her jødiske messias til et publikum, der ikke er jødisk. Den traditionelle fortolkning sådan af, hvordan evangelierne dukker op, er, at Lukas har skrevet til en gruppe kristne, og at det på en eller anden måde forholder sig til deres problemer. Men spørgsmålet med den nye forskning er, hvorvidt det egentlig har set sådan ud, som vi tror. Et klart svar på spørgsmålene om Lukas, hvem han end var, er altså tabt i fortiden. Vi har ikke nogen beskrivelser af, hvem den her forfatter var. Men det, vi kan prøve at opklare, er netop det her, hvad han ville. Vi var i sidste program inde på, at fra begyndelsen af Lukas evangeliet, så fortæller han om en Jesus, der vil tale til hele verden. Men hvad er det, Jesus vil sige til hele verden? Hvad er den dybere teologiske pointe i Lukas' tekst? Vær god mod de svage. Jo tak, men hvad betyder det? Og hvad har det med Gud og himlen og frelsen at gøre? Og det forsøger vi at dykke ned i det her program, hvor vi nok også mere end før i vores gennemgang af evangelierne, begynder at se omridset af det, som mange forstår som kristendom i dag i Danmark. Men vi støder altså også på nogle ret vigtige punkter, der slår sig i tøjet og skiller sig ret markant ud. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Ja, vi forlod jo Jesus, hvor han var godt i gang med at missionere og helbrede og samle disciple, som han så kunne sende ud i verden for, at de også kunne missionere budskabet om de sidste tider. Og som vi også nævnte, så var det jo heller ikke alle, der var lige glade for Jesus gøren og laden. Men man kan jo sige, at Jesus han fortsætter med at gå rundt og helbrede og kommer med lignelser. Altså, han kommer med virkelig mange lignelser her i starten anden halvdel.
Ja, det gør han.
Og det er også en broget skare, som Jesus både mænger sig med, men også beretter om. Og som han understreger, at han er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.
Mm-hmm.
Jesus ankommer endelig til den hellige by Jerusalem. Og det er måske ikke verdens fantastiske møde, han starter med her, fordi Jesus kommer ind på tempelpladsen, jager alle handelsfolkene ud, og får han også lige forudset Jerusalems ødelæggelse af romerne. Og det er der nok en del af jøderne, som ikke er fan af. Faktisk bliver de virkelig, virkelig rasende. Og derfor går det jo, som det skal gå med frelseren. Efter nadveren bliver han taget til fange i Getsemane have og bliver ført til Pontius Pilatus. Og noget jeg studser over, jeg læser det som om, at Pilatus eksplicit 4 gange siger, at han ikke vil dømme Jesus til døden.
Mm-hmm.
Men under pres for folket udleverer Pilatus Jesus til korsfæstelse.
Stakkels Pilatus, kan man sige. Han vidste simpelthen ikke, hvad han skulle gøre.
Jeg vil ikke. Og det skete alligevel.
Ja. Nej betyder jo ikke altid nej, som man jo har øre, ikke?
Ja, det kan Pilatus åbenbart skrive under på. Men på trods af, at Jesus så bliver korsfæstet, så virker han som om, at han har rigtig meget overskud. For Jesus siger til Gud, at han skal tilgive dem, altså dem, der vil korsfæste ham, for de ved ikke, hvad de gør. Og da Jesus dør, så siger han ikke de berømte ord, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Her, der siger han i stedet for, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Og da han udånder, så står der også en romersk officer ved siden af og kigger op på ham, og så siger han om Jesus, den mand var virkelig retfærdig. Og man kan næsten sige jo, at det hele ender lykkeligt, for på tredje dagen genopstår Jesus, spiser sammen med sine disciple, hvor han siger, at det hele var planen, at han skulle dø, og det var en del af den store plan for, at profetierne skulle gå i opfyldelse. Og til sidst så drager Jesus altså på himmelfart op til far Gud.
Det er fuldstændig rigtigt. Lukas har sit eget budskab. Altså Lukas ændrer simpelthen i det, han kopierer fra Markus, ligesom Matthæus gør. Hvorfor i alverden skulle han ændre Markus, hvis han ikke ville noget med det? Og det er det, der ligesom er hele essensen i de her tekster, vi går igennem nu. Vi har indtil videre en tekst, der handler meget mere om fattigdom og tilgivelse, end om jødisk syndighed, om soning og opfyldelse af profetier og sådan noget der. Hos Matthæus, der var det ligesom selve retfærdiggørelsen af Jesu position. Altså det er derfor, det er det, Jesus er. Og hos Lukas, der er det mere sådan en slags baggrund, en slags oprindelse, der så giver ham autoritet, når han så taler om det, der er virkelig vigtigt, som er fattigdom, om hele verden og hvordan alle kan være med. Og her kommer vi ind i noget vigtigt, når vi taler om de her tekster, som jeg ikke rigtig gik ind på forrige afsnit, men som er værd at nævne. Spørgsmålet er, og det er lidt sådan, jeg taler om det, er om Lukas også ændrede Matthæus evangeliet, altså om Lukas læste Markus og læste Matthæus.
Så smider du altså en joker ind.
Ja, fordi det er jo ikke det herskende syn.
Nej.
Jeg har også sagt, at den er kritisk, men det er den her idé om Q-teksten. Og det er altså baseret på, at Markus evangeliet er det første, det er det korteste, det er det knappeste på en eller anden måde. Og både Matthæus og Lukas, kan vi se, har brugt Markus som forlæg. Og det kan vi se, fordi de udvider den, de ændrer på den, og det er man meget, meget enige om. Men derudover så er der en masse ting, som Lukas kun har med, og der er nogle masse ting, som Matthæus kun har i Matthæus evangeliet. Men så er der også en masse, som Matthæus og Lukas deler. Det er tit mange af de her lignelser, og der har man i lang tid opereret med en idé om, at der er et eller andet dokument, som vi ikke har i dag, som er, ja, man går ud fra, at det er sådan en tekst, der mest har udsagn med sig. Altså, der er ikke så meget fortælling. Det er mest bare det, Jesus sagde. Og så har man haft sådan en teori om, at det må være det, som Matthæus og Lukas har læst, siden de begge to har de samme udsagn. Altså for eksempel sådan noget som bjergprædikkenen. Det har man så kaldt Q, og det lyder vildt sexet, når man siger Q, men det er egentlig fordi, at på tysk, der kvælde, det betyder kilde, og det er det første bogstav i det ord. Så hvis det havde været på dansk, så havde det været K-dokumentet. Det er ikke lige så lækkert.
K, ja.
Men der er også dem, der hele tiden bliver ved med at påpege, at en enklere version af det er, at Matthæus baserede sig på Markus, og Lukas havde også Matthæus, og derfor har han ændret noget af det. Og det har der været sådan en modstand mod, fordi at både sådan noget helt æstetisk, altså nu, at Matthæus er så formfuldendt et manuskript med de her fem taler, så hvorfor i alverden skulle Lukas dog lave om på det? Og der har også været sådan et argument om, at det på en eller anden måde appellerer til denne her teori om de her tidlige kristne, at der har været en tekst, der er endnu ældre, som måske peger tilbage på en meget autentisk Jesus og sådan noget der. Der er rigtig meget forskning endnu lige nu, der er baseret på det.
Det er jo noget af en bombe, du smider ind her efter plus 90 programmer, hvis det skulle være. Det er måske ikke en førende teori. Altså, det er en teori, men det er måske ikke den, som ligesom er den.
Nej,
dominerende.
Den har været den dominerende før. Altså, det er man skal huske, de her teorier ændrer sig gennem tiden. Men jeg vil bare nævne det, fordi at når man nævner Q, som om det findes i virkeligheden, så skal man huske, at det er en spekulation. Man skal huske, at der er ikke nogen, der har det her dokument. Det findes ikke. Der er ikke nogen, der har fundet det her Q-dokument. Så det vil sige, at det er noget, man spekulerer i. Og derfor er det også bare meget vigtigt at sige, at der er masser af dygtige forskere, der mener, at det ikke findes. Og at det nok er mere sandsynligt, at Lukas bare kommer meget senere og bare har den der idé om, at nu skal jeg skulle, som han siger, rette på det hele. Læg mærke til, at Lukas starter sit evangelie med at sige, der er mange oplæg. Der er mange forskellige versioner af det her. Nu kommer jeg med den endelige.
Mm.
Det er vigtigt, at når man taler om de her ting, at når de bliver lidt for dogmatiske, når de bliver lidt for, nu ved vi, det er sådan, det hænger sammen, så er det altså ikke forskning, vi snakker om mere. Så er det spekulation, der bliver til sikkerhed. Ikke? Og det synes jeg bare er vigtigt at få med os. Jeg synes, der er mange gode argumenter for, hvorfor Lukas egentlig skulle have korrigeret Matthæus. Og på nogle måder er det jo også sådan lidt, som sagt, en enklere, på nogle måder mere elegant fortælling. Og jo mere jeg læser om det, så vil jeg sige, argumenterne for, at det skulle være Q, og ikke skulle være sådan, at Lukas bare har ændret Matthæus, de virker meget sådan fokuseret på den der idé om noget oprindeligt. Jamen, at det nærmest lige virker lidt voldsomt, at Lukas skulle have gjort det. Og det er alt sammen fint nok, men det er bare ikke så solidt. Så det er mere for at sige til dem, der lytter derude, at når de hører om Q, og når de hører om det her, og når de hører også mig nogle gange sige, at nærmest at Lukas har ændret på Matthæus, så er spørgsmålet, om han har ændret på Matthæus, eller om de bare har tolket Q-dokumentet forskelligt. Men det er altså ikke noget, vi ved. Det er noget, vi spekulerer i, og man er faktisk velkommen til derhjemme og have en mening også.
Nå, jamen, der skulle også gå 1.500 år, før man ændrede ideen om rækkefølgen mellem, hvilket evangelie, der var først, ikke?
Det er lige præcis det, og det er bare det, der er vigtigt, at der er masser af forskning i det her, og der er virkelig nogle spændende nye tænkere inden for de her felter. Så en ting er sikkert, som Eske Willerslev engang sagde, da jeg skrev en bog sammen med ham, det er, at det vi ved i dag, det meste af det har vi forkastet om 200 år. Og det skal man bare lige huske, også med forskning i Bibelen.
Altså, vi starter anden halvdel med en meget lang sekvens af evangeliet, der sådan primært består af lignelser. Og jeg synes, det er interessant ved det, hvem de her lignelser består af. Altså, for det er virkelig en broget skare. Det er, the outcast, de udstøtte. Det er i hvert fald ikke eliten. Så hvad er hans overordnede pointe med at skabe en fortælling med den her meget, meget brogede samling, han har?
Ja, det er virkelig det, der viser sig at mere og mere være temaet hos forfatteren til Lukas evangeliet, er som enhver god forfatter meget optaget af sin egen pointe, og vil simpelthen ikke stoppe med at gentage den. Så for Lukas, der er det essentielle det her med, at evangeliet er til alle, at Jesus vil tale til alle, og at det ligesom er det de udsatte, det de nederste i hierarkiet, det han taler til, og ikke så meget dem, der tror rigtigt, heller ikke dem, der troede, de troede rigtigt, men som ikke gjorde det, eller dem, der kæmpede om de teologiske pointer, for ham er det mindre og mindre vigtigt. Og der synes jeg, vi kan bruge det her til netop at kigge på den her sekvens af lignelser. For det første, så er det meget vigtigt her, synes jeg, bare lige som en forfatter til en anden forfatter, at anerkende, hvad det er, Lukas egentlig har gang i. At der er de her sådan narrative omstruktureringer, som gør det meget mere fortællende. Altså det er ikke, så talte han, og så gik han hen, og så gjorde han det her, og så talte han. Det er en meget mere motiveret på en eller anden måde, Jesus, der taler. Mm. Han går fra netop at tale om denne her med det fortabte får, altså historien om, at hvis du mister et af dine får, så efterlader du de andre, og så går du ud for at finde det. Og så kommer den med mønten, hvis du mister 10, og så leder du hele huset igennem, indtil du har fundet den ene, du har mistet ud af de 10, ikke? Og så går han direkte over i noget, der kun findes hos Lukas, som er lignelsen om den fortabte søn. Og derfor bliver den fortabte søn hos ham ligesom endnu et bud på at svare de her anklager fra kritikerne, som er, hvad alverden laver Jesus med alle de her nedtrådte, syndige, ufine folk.
En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer og komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slagt den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Og så gav de sig til at feste.
Det er jo en perle af en lignelse, som jo klinger gennem historien, fordi dens budskab er så radikalt. Dens budskab er sådan et, der er blevet, altså, går igen i mange kulturer og bliver citeret i andre kulturer, fordi det her med, min søn var død, men han er blevet levende igen, han var fortabt, men han er blevet fundet. Det der med, at sønnen han går ud, bruger alle pengene, fuldstændig sviner sin fars renommé til ved hans handlinger, og der er ikke nogen historie om, at han så blev klogere, eller gik i en skole, eller bekendte sine sønner. Det eneste, der står, det er, at sønnen tænker, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Det vil sige, det eneste omvending, der ligesom er i den fortabte søn, det er, at sønnen finder ud af, gud, det her det virker ikke, det var forkert. Og så vælger han at gå hen og sige undskyld. Der er ikke nogen sådan teologisk stor overvejelse, der er ikke en eller anden form for trosbekendelse, der er ikke nogen ret handling eller et eller andet. Der er simpelthen bare det der med, at man angrer det, man har gjort. Og det er det eneste, der skal til i den her historie.
Jeg synes, det er bare smukt. Altså, kunsten at sige undskyld er også en vigtig ting.
Det er det, og det er fuldstændig centralt for historien om den fortabte søn, at dens pointe er, at tilgivelsen er betingelsesløs. Der er ikke nogen betingelse for tilgivelse. Det er, at når i det, man undskylder over for sin far, så tager faren en tilbage. Og det, der er så vildt med den her lignelse, det er jo, at den klinger ikke bare ind i, hvad Guds ønske med verden er. Den klinger også ind i, hvad det er at være familie. Hvad det er at elske hinanden. Og hvornår vi skal tilgive hinanden. Altså, det vil sige, det er ikke bare en lignelse om frelsen. Det er også en lignelse om kærlighed. Om hvad familie er. Så det er jo en vild tekst. Der er intet om tro i den, der er ikke rigtig noget om Gud, der er ikke noget om den rigtige måde at leve på. Og igen, der er vi tilbage ved Lukas' hovedpointe, tror jeg.
Altså, jeg synes, der er nogle meget moderne perspektiver i det, at det handler jo om at komme godt ud af det med andre folk, og være et godt eksempel over for andre. Altså, jeg ved godt, det lyder meget banalt, men det er måske også nogle ting, som Lukas meget slår sig op på.
Helt klart, men det er jo bare sjovt, når man siger, at det er moderne. Det er jo selvfølgelig en af mine kæpheste her, men det er jo her, vi har det fra.
Men er Lukas den, der er mest moderne af de her evangelier? Eller den, ja, det er svært at sige, for der er selvfølgelig, man kan jo tage utrolig mange ting ud af de forskellige. Ja. Men er han den, der måske har flest elementer, som vi kan genkende til i dag?
Jeg vil vende den om at sige, at hvis du spørger de fleste mennesker om, hvad kristendommens budskab er, så vil de ofte citere den fortabte søn. Og nu snakker jeg ikke om sådan noget religionskritik og hvad kirken har stået for, men hvis man skulle prøve at kigge på, hvad er det kirkens, eller Jesu budskab er, så er det det her med tilgivelse. Og det her med empati og omsorg for de svageste. Og det vil sige, det vi i hvert fald ofte citerer, når vi citerer sådan det kristne budskab, det er lige præcis det her. Og mange af de her ting er som sagt kun hos Lukas, altså samaritaneren, den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn. Det her, det er simpelthen nogle grundbudskaber for Lukas, som hos de andre også er der. Og de er også hos de jødiske profeter, det har vi været inde på. Men her trumfer de på en eller anden måde, både historien om, hvorvidt jøderne i virkeligheden er onde, eller hos Markus ideen om, hvorvidt lidelsen er, hvor central den er, og sådan noget der. Det, der ligesom ser ud til at være Lukas' hovedbudskaber, det er jo, at det er alfa og omega, altså hvordan man opfører sig. Så det er sådan et meget godt eksempel på, hvordan det er, Lukas arbejder. Han er ikke så interesseret i, at Jesus skal være sådan en, der bare står og prædiker og prædiker og prædiker, i lange, lange taler. Han er interesseret i, at han taler til folk om det, de går op i. Og det vil sige, at det bliver sådan en visdoms-Jesus. Og det er også det, mange tror jeg forstår ved Jesus i dag. Og der har været sådan en hel skole i løbet af 20. århundrede, hvor man har forsøgt at genfortolke Jesus som sådan en slags Buddha-karakter. Der er nok mange af vores lyttere, der sidder og siger, Jesus, han var sådan en klog mand, ligesom Buddha og ligesom, du ved, Gandhi og sådan noget. Men det er netop, for det første er det en meget moderne tolkning, men det er i hvert fald også virkelig det, som man måske kan se i Lukas', som vi var inde på i sidste afsnit, lidt græskru måske idé om den her kloge jøde, der gik rundt og så igennem hele molevitten, ikke?
Jo, altså man kan i hvert fald sige, at der er en markant forskel i måden, han opfører sig fra Markus og Matthæus og så hen til Lukas.
Ja, og der er en helt anden fokus. Det fortsætter her. Vi går over i lignelsen om den rige mand og Lazarus, som kun findes i Lukas igen. Og det er en vild fortælling.
Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sorg, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og væske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft imellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal kunne komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde.
Det sjove er, at læren her er, at den rige mand, han fik sit gode, mens han levede. Og der fik Lazarus det onde, og det skal nu omvendes. Men læg mærke til, at vi får ikke at vide, at den rige mand syndede, og derfor bliver han straffet. Vi får ikke at vide, at den rige mand, han tog Lazarus' penge, og nu får han hævn. Vi får ikke at vide, at det handler om ret opførsel. Vi får simpelthen at vide, du har fået dit gode i livet. Nu skal du have de onde. Altså, det er simpelthen, det er den der omvendelse.
Men kan man gøre den meget firkantet? Altså kan man sige, hvis du har levet godt i det her liv, så bliver det tilsvarende dårligt i det modsatte og omvendt.
Man kan næsten i hvert fald fristes til at tænke så radikalt. Og det er jo det, ja, der ligesom er ret overraskende ved Lukas egentlig. Det er i hvert fald et klarere budskab end et eller andet med, om man har syndet mod Guds skaberværk og sådan noget der. De mægtige, de skal trampes under fod, og de svage, de skal løftes op. Der er ikke så meget logik omkring, at dem, der trådte dem ned, de skal nu ligge under. Det er ikke så meget det, vi får at vide. Vi får simpelthen bare at vide, at det skal vendes om. Salig er de fattige, punktum. Og ved de rige, punktum. Og det er ret vildt. Altså, det er sådan, igen, det, man kalder den eskatologiske omvendelse. Altså, eskatologisk betyder ved de sidste tider, og omvendelse, det der med, at der bliver det hele vendt om.
Altså, det er ikke upside down for Stranger Things, dog.
Det er det ikke, Lauke. Det er ikke en eller anden idé om, at når han gjorde det rigtigt, fordi han var et godt menneske, det handler om, man hjælper hinanden. Man passer på dem, der er nedtrådte, de bliver tilgivet og bliver hjulpet, og igen, altså centralt for Lukas, uden betingelser.
Hvis vi så hopper til det store klimaks, hvor Jesus hænger på korset, og lige før han udånder, så siger han jo ikke de berømte ord, min Gud, hvorfor har du forladt mig, som han gør i Matteus og Markus. I stedet for siger han jo, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Og altså, hvis jeg skal være ærlig, så kan jeg jo bedre lide den sådan menneskelige Jesus, hvor der er, altså, selv i det sidste øjeblik, så tvivler han jo og viser sig som en menneske. Men er det fordi, at Lukas har en pointe om, at det her, det er den fattede Jesus, der simpelthen er med på hele vejen, hvad der skal ske? Eller hvad skal vi udlægge af Jesus' dødsråb hos Lukas?
Jamen, altså, vi har været inde på det lidt før, hvor vi gennemgik specifikt teksten i Getsemanehaven, hvor Lukas netop heller ikke har en lidende Jesus, og så er der så simpelthen en eller anden, der har kopieret teksten, der har skrevet en lidelse ind med de der blodtårer. Fordi det er et spørgsmål, folk har stillet fra starten af. Hvad i alverden skal det betyde, det her? Hvad er det for en historie, Lukas er ved at fortælle? Og det er derfor, jeg har prøvet lidt at give det her billede af denne her vise mand fra det jødiske land, langt væk, det der rige, der ikke findes mere, som på en eller anden måde går rundt og taler om en retfærdiggørelse af alle, og går rundt og taler om retfærdighed i verden, retfærdighed for den svage. Det er helt klart en anden Jesus, vi har hos Lukas, som minder meget om et netop også græsk forbillede i de her store filosofer, som talte om det gode liv, og hvordan man passer på hinanden, og hvordan man er et godt og moralsk menneske. Og det er der simpelthen meget af. Det, vi ikke rigtig ser på samme måde, er som sagt den her mere sådan anderledes teologi om, at det hele handler om den rette tro. Men når Jesus dør, så er han bevis. Han er færdig med sin mission på en eller anden måde. Og læg mærke til noget andet. Det er meget, meget markant. Det er måske her, hvor Lukas evangeliet så virkelig skiller sig ud fra det, som alligevel er mainstream kristendom. Og det er, at hos Lukas ser der ikke ud til at være nogen soning af menneskets synd. Og med det mener jeg, at det vi får slået fast i Matteus og Markus, det er, som der står i Markus 10:45, at menneskesønnen skal give sit liv som løsesum for mange. Og lige præcis den historie, hvor det står, er også med hos Lukas, men han har taget den linje ud. Så det vil sige, vi har simpelthen en forfatter, som fjerner ideen om, at grunden til, Jesus dør, er for, at han skal sone menneskets synd.
Men Lukas er vel, appellerer vel til de mange, tænker jeg.
Jo, men ideen om at sone synden er jo, skal vi huske, en jødisk idé, som nok på mange måder ikke har givet mening for mennesker, der ikke har en idé om at de var Guds udvalgte folk, som så har syndet og syndet og syndet. Noget, som Paulus jo så oversætter til en historie om menneskeheden. Men det har stadig været en besværlig idé. Læg mærke til også, at da Jesus dør i Markus evangeliet, der flænges forhænget i templet, i det han dør. Og det betyder, at det der forhæng, det adskiller ligesom det allerhelligste, der hvor Gud er med resten af verden. Og i det, Jesus dør, så betaler han prisen, som gør, at nu flænges forhænget, nu er der kontakt. Hos Lukas, der flænges forhænget før Jesus dør. Altså, det er ikke den samme teologiske betydning. Det er ikke Jesus, der betaler med sin død. Det er noget, der sker før. Vi ser også, at officeren hos Markus, ham du nævnte der, han sidder der ved korsets fod, og da han dør i Markus, så siger han var sandelig Guds søn. Men i Lukas, der siger han, den mand var virkelig retfærdig.
Og det var nu omkring den 6. time, og der faldt mørke over hele jorden ind til den 9. time, fordi solen formørkedes, og forhænget i templet flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, udåndede han. Da officeren så, hvad der skete, priste han Gud og sagde, den mand var virkelig retfærdig.
Så pointen er, at det er ikke Lukas' hovedbudskab, at det hele handler om korsfæstelsen på samme måde som en betaling for vores frelse. Det virker ikke til at være lige så relevant for Lukas. Det er simpelthen ikke hans tema, fordi husk nu, hos Lukas er tilgivelsen betingelsesløs. Og den er ikke betingelsesløs, hvis Guds søn skal dø for den. Så for ligesom at skære lidt ud, for Markus og Matthæus, der betaler Jesu død for vores synder. For Lukas er det eneste, der skal til, det er anger. Og forskellen på det, den lyder måske lidt ligegyldigt, hvis man ikke går op i det her, men for kristendom er det her centralt. Det er forskellen på soning og tilgivelse. Soning, det igen, det er, hvis jeg siger, hvis jeg låner dig 100 kroner, Lauke, og vi aftaler, at du skal betale dem i morgen, og så har du ikke pengene. Og så siger jeg, men så må du i stedet for slå græsset i min have, så soner du, så eftergiver jeg dig. Jeg har desværre ikke en have, man kan slå græs i. Men
jeg skal også sige, du kommer til at fortryde det, hvis det er, men det er sådan noget helt andet.
Den anden version er, hvis du så kommer og siger, jeg har ikke pengene, og så siger jeg, jeg tilgiver dig. Fordi du kommer og siger, det er jeg sgu ked af. Og Lukas' budskab ser grundlæggende ud til, at mennesket angrer, og så vil det blive tilgivet, og det er ligegyldigt, hvad det så har gjort.
Men Christian, for mig, og jeg kan ikke komme på bedre ordvalg, men for mig lyder den, altså Lukas' pointe jo så mere kristen, hvor Markus og Matthæus lyder for mig mere jødisk.
Det er skide sjovt, du siger det. Jeg tror faktisk, at det er en rigtig interessant pointe, og hvis der sidder nogle teologer eller præster og lytter med, så synes jeg jo, det er ret interessant, fordi jeg tror, du har ret. Jeg tror egentlig, de fleste mennesker med bare sådan en kulturel kristen baggrund, det er egentlig deres indtryk, at det er den her betingelsesløse tilgivelse, og den er central i kristendommen. Men det går ikke at have kristendommen uden soningen. Historisk set i hvert fald. Det er simpelthen ikke det, der blev kristendommens teologi. Kristendommens teologi er i store træk, i hvert fald i de fleste denominationer, baseret på det her offer, som Jesus gør. Og det er en fuldstændig central teologisk pointe. Det siger noget om, hvorfor Lukas evangeliet er så vigtigt. Og det her budskab, det er jo virkelig, der på mange måder har vundet. Altså det der med den evigt tilgivende fader, det eneste, du skal gøre, der er at vente om mod ham, så er det done på en eller anden måde. Men det er altså ikke hele teologien. Paulus var meget, meget klar i spyttet. Altså han har jo korset i centrum, ikke? Det er Jesus død og lidelse og genopstandelse, der er hele pointen. Faren, kan man jo sige, Lauke, med det du siger, din kætterske bandit, er jo, at hvorfor skulle Jesus overhovedet dø? Og for Lukas, at der dør Jesus, fordi at jøderne dræber deres profeter. Så det vil sige, det er en narrativ pointe. Det er det, der skete. Den her stakkels mand, han var så fantastisk, og han var Guds søn og alt muligt.
Det er da en ret svag pointe til gengæld, i forhold til hele kristendommen.
Men det er jo det. Så der kan du se, derfor kan du ikke have en kristendom uden soningen. Fordi så begynder det sgu at blive lidt ulogisk. Så begynder det er jo det, Paulus siger, at det her er simpelthen en snublesten og vanvid, eller hvad han kalder det. Det er nonsens, at hvorfor i alverden skulle Guds søn dø. Og Paulus han slår fast, jamen det gjorde han, fordi det havde en pointe. Fordi at hvis ikke han havde gjort det, så kan mennesket ikke blive tilgivet og frelst. Og det virker bare som om, det er ikke helt det, Lukas han er optaget i på samme måde. Så for Lukas der handler det om, at Guds budskab er først og fremmest den her tilgivelse og den her opløftelse af de svage. Og så er formålet med hans fortælling, virker det til, at det her budskab, det skal spredes til hele verden. Nu talte du om Pilatus før og i introen, som en, der virkelig netop leder og leder efter en god grund til ikke at korsfeste Jesus.
Pilatus spurgte ham, er du jødernes konge? Han svarede, du siger det selv. Pilatus sagde da til ypperste præsterne og skarne, jeg finder ikke denne mand skyldig i noget. Men de blev ved. Han ophidser folket med sin lære over hele Judæa. Han begyndte i Galilea og er kommet helt hertil. Da Pilatus hørte det, spurgte han, om manden var fra Galilea. Og da han fik at vide, at han hørte under Herodes,
sendte han ham til Herodes, som også var i Jerusalem i de dage. Pilatus lod ypperstepræsterne og rådsherrene og folket kalde sammen og sagde til dem, I har ført denne mand til mig og påstået, at han vildleder folket. Jeg har nu forhørt ham i jeres nærvær, men jeg har ikke fundet manden skyldig i noget af det, jeg anklager ham for. Og det har Herodes heller ikke, for han har sendt ham tilbage til os. Altså har han ikke gjort noget, som der er dødsstraf for. Derfor vil jeg løslade ham, når jeg har givet ham en revselse. For han var nødt til at løslade en for dem under festen. Der råbte hele mængden, bort med ham, løslad Barabbas. Det var en mand, som var blevet fængslet for et oprør, der havde været i byen, og for drab. Igen talte Pilatus til dem, da han helst ville løslade Jesus. Men de råbte tilbage, korsfest ham, korsfest ham. For tredje gang spurgte han dem, hvad ondt har denne mand da gjort? Jeg har intet fundet hos ham, som kræver dødsstraf. Derfor vil jeg løslade ham, når jeg har givet ham en revselse. Men de pressede på og forlangte med høje råb, at han skulle korsfæstes, og deres råb sejrede. Så besluttede Pilatus, at deres krav skulle efterkommes. Han løslod ham, de krævede, ham der var kastet i fængsel for oprør og drab. Men Jesus udleverede han, så de fik deres vilje.
Altså, jeg har sjældent set en i Bibelen, der prøver at sno sig udenom så mange gange.
Og bare for at sige, rent historisk, det er ikke sådan, Pilatus var. Altså, Pilatus havde ikke tænkt to gange over at korsfeste en eller anden jøde, der brokkede sig. Det gjorde han tit og ofte, og han slog hårdt ned på noget som helst. Det, der jo måske er pointen med det, det er jo, at hos Lukas, der er det jo, den romerske autoritet bliver på en eller anden måde frikendt. Grunden til, Jesus døde, var, at jøderne dræber deres profeter. Og hos Matthæus, der er det også det tema, vi får, men der bliver pointen så det er jødernes skyld. Hos Lukas er pointen måske mere, at det ikke er Pilatus skyld. Altså det vil sige, at vi sidder her i Rom, eller ikke i Rom, men i det romerske rige. Vi er en del af den her kultur, vi sidder med den her visdom, og det nytter ikke noget, at en del af dens fortælling er, at det er os, der ligesom jokkede i spinaten og var nogle værre, brutale, undertrykkende magtpersoner, ikke? Så det vil sige, at vi er tilbage til Lukas' hovedbudskab virker til at være, som sagt, tilgivelse, opløftelse af de fattige, en omvending af hierarkierne lige om lidt, og på mange måder en sådan mere næsten græsk, filosofisk, stoisk inspiration til, hvordan man skal leve, og så ideen om, at det her budskab skal spredes til hele verden, fordi det er Guds budskab, og det er på en eller anden måde det, hans fortælling både argumenterer for, men også forklarer.
Altså, grunden til, at Lukas måske er lidt flinkere over for Pilatus, er nok mere en kontekst af, at han sidder geografisk i nærheden af, hvor Pilatus kommer fra.
Jeg tror måske mentalt gør han. Jeg tror ikke, at man skal se det som en overvejet, lidt udspekuleret renvaskning, men mere sådan en slags, det er en bedre historie for ham, at det jødiske folk, de ikke forstod deres egen vise mand, og at det er jo en skidegod fortælling, at selv overmagten, som han jo helt klart godt kan forstå, han må jo have været en klog mand, ham her Pilatus, for han var netop en romersk lært person. Så han har jo tænkt, hvad er det dog, hvorfor vil I dog dræbe ham? Og på en eller anden måde er det totalt urealistisk, og ude af trit med, hvor voldsom den her undertrykkelse af Palæstina har været, og israelitterne og jøderne osv. Men man kan sige, på den måde bliver det en bedre fortælling, og det bliver en del af Lukas' fortælling, som netop handler om den her kloge mand, der i sit sidste øjeblik siger, Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.
Ja. Det er en meget, meget, meget fattet måde lige at gå ud på.
Ja, og igen, det er jo så virkelig det tema, vi ser foldet ud her i bogens klimaks, som jo ligesom Markus og Matthæus er passionen, altså lidelsen, det vil sige hele lidelsesfortællingen om Jesus, anholdelse, domfældelse, tortur, korsfæstelse og genopstandelse. Det er jo selvfølgelig på mange måder den kristne fortællingscentrum på en eller anden måde. Men Lukas' version er blevet kaldt den lidelsesløse lidelse, fordi Jesus jo netop går igennem sin død, uden at sige af, kan man sige, på noget som helst tidspunkt. Han ser nærmest ud til at være så meget i kontrol, at han er sådan lidt, ja, nu kommer det der, og så kommer de der over, og hvis du lige slår lidt hårdere med den hammer der, så er der styr på det. Igen, kontrasten er til Markus' evangeliet, hvor Jesus nærmest ikke siger et ord. Han virker næsten som om, han er i chok. De nedgør ham, de slår ham, de udspørger ham, og han siger ikke noget. Hans sidste replikker før hele processen er i Getsemane, hvor han siger, helt ærlig mand, altså jeg overgår ikke det her, og han tre gange beder til Gud, og alligevel så skal han, så det vil sige, en Jesus, der på en eller anden måde gerne vil udenom hele projektet, så vi har en Jesus, der i hvert fald, om ikke tvivler på sit projekt, så faktisk er i tvivl om, han kan gennemgå det på en eller anden måde, og så siger han den her ene ting, hvor han siger, jeg er okay, jeg er menneskesøn og sådan noget der, men ellers så kommer der ikke et ord ud af ham, og det eneste, han så netop siger på korset, det er, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og ligegyldigt, hvor optimistisk man vil læse det, som at det i virkeligheden er et citat fra en salme og sådan noget der, så er det altså noget af en dramatisk, det er en fantastisk dramatisk replik.
Ja, jeg elsker den, altså som dramatik, ja. Men den er ikke fattet som i Lukas.
Og der har vi altså hos Lukas, for det første, at scenen i Getsemane, der beder han lige en enkelt gang, men så siger Gud, eller du ved, men så er det ligesom, så er det videre i systemet. Der er altså det her lille sekvens editeret ind, hvor han i virkeligheden så græder blod, men det har vi gennemgået i et afsnit. Når han kommer tilbage til disciplen, der sover, så er han ikke sådan et, hvad er det dog for noget? Han er mere sådan, du ved, ej, det var sgu da irriterende. Da der kommer de her soldater, der er der en soldat, der har hugget et øre af. Jo, der er han lige tid til at hele soldatens øre. Han taler mere og mere i Lukas, der i det her råd og i den her retssag, der taler han i aforismer og gåder. Og, du ved, han er åbenbart overskud til at være Jesus, altså, du ved, ham der, den kloge mand, også på det her tidspunkt. Mm. På vej til korset, der står der nogle kvinder og græder, og så stopper han op og siger, I skal ikke græde for mig, I skal græde for Israel. Da han bliver korsfæstet, så siger han, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør, ikke?
Ja.
Og da røveren nedgør ham, så siger han til den anden, at han skal være med mig i himlen i dag, altså bare rolig. Og så udånder han så med, fader i dine hænder, betrøj min ånd. Det her, det er en mand, der er totalt i kontrol. Det er den lidelsesløse lidelse, og det er virkelig en interessant omvending af det her.
Vi har været inde på den før, Mel Gibsons Passion of the Christ. Og når man siger, den her version af korsfæstelsen lyder meget lidt som Passion of the Christ.
Mm, det er fuldstændig rigtigt.
Så hvis man skulle prøve at tænke den her moderne fortolkning af korsfæstelsen ind, vil den så minde mere om Matthæus, eller hvor er vi henne?
Nej, men det er jo et rigtig godt eksempel på den der harmoniserings ting, vi snakker om. Hvorfor det er, at vi læser den her bog for sig selv. Fordi det, der jo faktisk sker i The Passion of the Christ, det er, at Jesus både lider og tilgiver. Altså, det er jo det, vi ender med. Vi ender med den historie, som folk har inde i hovedet. At Jesus, han lider og råber og alt muligt, og vil ikke, og du ved, jeg vil ikke drikke det her bæger og så videre. Og så bagefter, så går han hen og siger, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så han nærmest, det vi ser i Passion of the Christ, at der er han fuldstændig reddet til blods. Og så har han ligesom stadig overskud til at være fed, kan man sige. Så det er jo det, vi netop får, at vi får en sammensmeltning, hvor Jesus bliver jo, ja, i virkeligheden virkelig overmenneskelig, men han bliver netop et amalgam af alle de her forskellige Jesuser, som både er i kontrol, men også lider. Ja, hvordan i alverden kan det give mening, det kan man jo så spørge sig selv. Men det er jo faktisk det Jesusbillede, vi har fået. Og det er derfor, det er vigtigt at læse Lukas for sig selv. Fordi der er ingen tvivl om, at de også torturerer ham og nedgør ham og slår ham, men han har så meget overskud i det her narrativ, og vi har simpelthen ikke, altså Lukas har igen lagt mærke til det, bevidst editeret lidelserne ud. Det er jo også det, man skal forstå. Det er ikke bare et spørgsmål om han lægger bare snittet lidt anderledes. Han har siddet som forfatter, og som vi jo har slået fast nu, en dygtig forfatter, der virkelig ved, hvad han vil, og taget de sætninger ud og ændret på det, han siger. Og det er heller ikke bare et tilfælde, at han stod lige et andet sted og så det samme, og fik nogle fat i nogle andre detaljer. Det, vi snakker om en mand, der editerer en tekst, og det er derfor, igen, det er vigtigt at forstå, at det her, det er en forfatters værk.
Og så er der en meget smuk sekvens efter Jesus er død, og efter han er genopstået, så møder han to disciple og vandrer sammen med dem til Emmaus. Og til at starte med kan de her disciple jo ikke genkende ham, før han sådan, og det er ret fedt throwback til nadveren, tager brødet op og velsigner det. Og det er først her, det går op for dem, at det er Jesus.
De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lød, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Der åbnedes deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet.
Og det kan godt være, at det er mig, der overtænker det her, men jeg tolker lidt, at det er som om, at der også er en pointe, at det er først, når de sådan betingelsesløst, nu har du været inde på det ord så mange gange, Christian, det er nok altså meget godt, altså betingelsesløst tror på Jesus, at de kan se ham. Mm. Og det koncept kan jeg faktisk godt lide, altså lidt ligesom med kærlighed, at hvis du står med et ben halvt ud af døren, så kan du heller ikke tillade dig selv at opleve det. Mm. Og jeg tænker, om det er en af Lukas pointer, at man skal gøre det betingelsesløst for at kunne tro på Jesus. Altså, du skal tro betingelsesløst på Jesus, og ellers så batter det faktisk ikke.
Det er blevet sådan en fortælling om tro, nemlig. Det er fuldstændig rigtigt, det der med, at de ikke kan se, at han er iblandt dem. Det er også et meget smukt billede, at han er iblandt dem, når de sætter sig ned ved bordet og bryder det der brød. Så der er et eller andet dybere pointe i det, som netop handler om, hvornår er det, man kan acceptere det her budskab, og hvor, altså selvom det er så vildt, jamen, vi har alle sammen mulighed for, på en eller anden måde, at se budskabet, og se Kristus og sådan noget der. Samtidig er det jo også en ret forrygende, meget græsk fortælling, den går på en eller anden måde, altså den har nærmest noget komisk over sig også.
Ja, det er meget let og hyggeligt nærmest.
Det er det nemlig, og den, det er sådan en legendefortælling, ikke? De kommer gående der, og så kommer Jesus selv og slår følge med dem, som der står. Ja. Men de kunne sgu ikke genkende dem. Det er sådan en forvekslingskomedie, hvor de begynder at snakke om den der, og hvor har du hørt om det der? Og Jesus han siger, hvad er det, I taler om? Siger, har du ikke hørt det, siger du så? Det der, der står der, det med Jesus fra Nazaret.
Jamen, det kunne lige så godt være Odin i de nordiske guder, ikke?
Lige præcis, eller en græsk gud. Nu har de hørt det her med, at graven er tom, men altså, de ved sgu ikke rigtigt, hvad de kan tro på. Og så kommer det der vidunderlige med, at de ligesom opdager, Gud, det er sgu dig. Og så bliver de sådan helt oplyst. Altså det her, det virker virkelig ikke som en tale eller en lignelse, der skal læses højt i kirken, eller som en lovsætning. Det er sådan en forvekslingskomedies drama. Mm. Det, der også sker bagefter, det er, at Jesus jo så går hen til de andre disciple, og de kan simpelthen ikke tro deres egne øjne, og så siger han,
hvorfor er I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder. Det er mig. Føl på mig og se. En ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de af bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem. Har I noget at spise her? De gav ham et stykke stegt fisk, og det tog han og spiste, mens de så det. Så sagde han til dem, dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne.
Altså, det er jo en magisk historie. Det er ren eventyr, ikke?
Jo, men den er også bare så jordnær, ikke? Altså, det er frelseren, det er Guds søn, han er genopstået for det døde, og det første, han beder om, det er noget stegt fisk.
Simpelthen, og meget venligt opsummerer han ligesom, hvad det var, han sagde før også, ikke? Mens han levede. Nu skal de simpelthen ud og prædike omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem. Det vil sige, de skal ud i verden, ikke? Så det vil sige, det, der ligesom er hele pointen på en eller anden måde, det er, at han kommer lige tilbage for at sende dem i gang med det, der er det egentlige projekt. Ikke noget med, at nu fortjener jøderne det ikke, eller ikke noget. Simpelthen, det var det, jeg ville helt fra starten af. Det var det, jeg sagde. Ja. Altså, nu kommer jeg lige og opsummerer det. Det er først nu, det begynder, og så stopper vi ligesom på den cliffhanger, som sagt, som går videre i Apostlenes Gerninger.
Nu har du sagt, Christian, utrolig mange gange, at Lukas gerne vil have det hele til at hænge sammen. Og så kom jeg egentlig til at tænke på her nu til sidst, hvad er det, som skal hænge sammen? Hvad er det for nogle komponenter? Altså hvis vi nu siger, at han er Paulus-fan, er det så at få Paulus' udlægning og idéer og føre det tilbage til profetierne, og så er det, han gør, det egentlig, altså han fortæller sin version af Jesus Kristus som en eller anden form for lim, der får de to ender til at passe sådan nogenlunde sammen.
Ja, altså Lukas forsøger at løse et problem, som de tidlige kristne har. Det er et problem, vi kan se i alle de nye testamentets bøger, men et problem, som det ser de selv som et problem. Hvordan er en jødisk messias, som er så forankret i jødisk tradition, relevant for resten af verden, nu hvor at der ikke er noget Israel at tale om. Der er ikke noget Jerusalem, der er ikke nogen jødisk kirke. Der er kun de her diaspora-jøder, og så er der mest af alt de her nye græske eller hedenske omvendte til denne her religion. Hvordan i alverden hænger det sammen? Og når jeg mener, det er et problem, så er det, at de tidligste tekster, vi har fra Paulus, dealer jo med det emne, det har vi gået igennem igen og igen. Paulus, han taler igen og igen om, hvorfor at Jesus er vigtig for alle de andre. Det ligger som sådan en rød tråd, måske skjult, hvis man ikke kan se det, men det er på en eller anden måde det, de alle sammen dealer med. Og Lukas, han har en meget elegant løsning på det her. Han skriver den her tekst, som ikke forkaster det jødiske ophav og sådan noget, men virkelig anerkender den. Han går op i, at Jesus, han er en jødisk messias, ikke på samme måde som Matthæus, hvor det hele historien, det handler om det der opgør med det jødiske, men det er som, nærmest som sådan en ancienitetsprincip, den er god nok. Det her, det er, han bibeholder ligesom Markus og Matthæus fortællinger om Jesus og hans jødiske baggrund, men hos Lukas, der taler Jesus hele tiden frem om en tid, hvor alle folk kan være med. Så det vil sige, i Israel taler han om en tid, hvor det ikke mere handler om jøderne. Og det vil sige, at den er selvfølgelig skrevet med den bevidsthed om, at Jerusalem er ødelagt. Og det han så gør, Lukas, det er, at han følger det op med apostlenes gerninger, hvor han viser, hvordan det skete. Hvis du tager det samlet, så kan du sige, at på mange måder så er Lukas den, der får det hele til at hænge sammen. Han tager Paulus' breve, som er altså om noget kompromilløse og teologisk voldsomme, og altså du ved, virkelig sådan, han går ikke på kompromis med noget som helst, som sagt, han er virkelig all in, Paulus, ikke? Det her, det er den jødiske messias, men det er der, det her, det betyder, og det er virkelig avanceret hans program på en eller anden måde. Og Lukas, han siger, jamen, det tager jeg med. Samtidig så har der jo været, som vi har talt om, det kan vi se i Apostlenes Gerninger, det kan vi se i Paulus' breve, de første kristne samfund i Israel, de har nok ikke været enige med Paulus. Det har været Jakob og Peters kirke, det har været ideen om, at det her var for jøder til jøder. Og det, som Lukas på en eller anden måde gør, det er, at han får det hele til at hænge sammen. Han gør Peter og Paulus til venner. Han gør, at det var med jøderne Jerusalems velsignelse, at Paulus tog ud. De mener det samme. Jakob er skrevet ud af sammenhængen i apostlenes gerninger. Og i virkeligheden, så var det Jesus. Det var ikke Paulus, der sagde, at de skulle ud til resten af verden. Det var slet ikke nogen diskussion. Det var Jesus, der fra starten af siger det. Så du kan sige, hos Lukas, der er det Jesus, der siger, at det her, det skal ud til resten af verden. Så når Paulus kommer ind i apostlenes gerninger som en slags helt, så gør han det, Jesus sagde. Og det er det, som vi kan være i tvivl om, vi kan finde i Markus og Matthæus på samme måde, og som vi virkelig, når vi læser Paulus' breve, kan være i tvivl om, at de andre egentlig var enige med ham om. Så der er sådan en masse forskellige agendaer på en gang. Der er både nogle teologiske agendaer, nogle politiske, og så er der, tror jeg virkelig, en fortællemæssig vilje til at komme med en historie, som gør, at du kan sidde i en eller anden form for romersk, og nu mener ikke i Rom, men en eller anden form for romersk virkelighed, og forstå, hvorfor denne her jødiske kloge mand talte til dig. Det er på en eller anden måde det, Lukas slår fast, ikke?
Men har det her evangelie, har det været en styrke i forhold til at få det bredt ud i Europa og derigennem til resten af verden?
Det er der ingen tvivl om. Altså, der er ingen tvivl om, at Lukas evangeliet på mange måder jo har, som sagt, nogle af de historier med, som du kan fortælle hvor som helst i verden, og så rører de folk. Altså, når man hører om tilgivelse på den måde, så er det, at folk vil sige, jamen, det var ligesom Buddhaen sagde, eller det er ligesom vi også har i sanskrit-tekster, eller det var ligesom vi også har i taoismen, eller du ved, der er det der, når vi taler om sådan nogle helt grundlæggende menneskelige ting, som hvordan man tilgiver hinanden, hvem der er ens næste, hvem man skal passe på. Der er noget, der er så alment og menneskeligt og universelt, føler vi nu. Men som Lukas virkelig formulerer på sådan en måde, hvor igen, hans lignelser er nok dem, der bliver mest genfortalt, ikke? Og de står kun i hans evangelie. Så jeg tror på mange måder, at tilbage til det, du selv sagde, da du sagde, jamen på mange måder var det her det, der mindede om, hvad kristendommen egentlig er. Og det tror jeg, at sådan er det for rigtig, rigtig mange mennesker. Så på en måde så lykkes Lukas jo, fordi han er en god forfatter, men også fordi, at han har det specifikke mål. Det er det her, han gerne vil på en eller anden måde. Og han er jo tydeligvis meget optaget af de fattige, Lukas. Han mener, det er det, der er hele humlen. Han ser ligesom klart, også ved at læse de to andre evangelier, at der er alt muligt, der er alle mulige diskussioner i gang. Men det centrale, siger han, det er opgøret med hierarkierne, det er omvendelsen af det hele, det er det der med tilgivelse, den ubetingede tilgivelse. Og derfor ender han med at sige noget, som på nogen måde er lidt kontroversielt, men som på mange måder er endt med at blive en af kristendommens hovedpointer.
Husk, at du altid kan høre den her udsendelse en gang til, eller gå på opdagelse i en af de mange andre tidligere udgaver af Bibelen Let Fortalt, inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmerne er klippet og tilrettelagt af Laura Hendriksen og Christian Let, redaktør af Rune Born Schwartz, og jeg hedder Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.